Man sauc Krista Burāna, esmu režisora. Mana mīļākā vieta Rīgā ir Vecāči, jo tur es esmu pavadījusi savu bērnību. Un tā ir vieta, kurā pilsēta satiekas ar jūru, kas man ir ļoti, ļoti nozīmīgs dabas spēks, pie kura griezties tad, kad ir grūti. Un savukārt, pie kura tu vari justies brīvi un viegli, tad, kad prieks ir sirdī un gribās, lai viņam ir kur ieskrieties.